Xifaniso xa 11. Maria na Yesu esirheni. Yohani ku avanyisa ka 19 ndimana ya 38 ku ya ka Yohani wa 20 ndimana ya 18 na Mateu 27 ndimana ya 60. Un'wana wa valandzeri va Yesu a vuriwaka Yosefa u komberile ntumbu wa Yesu. U nyikiwile wona kutani a ya lata ntumbu wa Yesu esirheni rintshwa leri Yosefa a ti lunghisele rona. Yosefa a pfala hi ribye lerikulu enon'wini wa sirha leri. Hi siku ra vunharhu, Maria Magdala a pfukela esirheni. Ribye a ri susiwile enon'wini wa sirha. Maria a sungula ku rila ngopfu, a korhamela hansi, a hlometela esirheni. Miri wa Yesu a wu nga ri kona. Tintsumi timbirhi leti ambaleke swo basa a ti tshamile laha Yesu a ri kona. Kute loko Maria a hundzuluka a vone wanuna a yimile kwalano. Kambe a va swi voni leswaku i Yesu. Yesu a vutisa Maria a ku, "Wansati, u rilela yini? U lava mani xana?" Maria a ehleketa leswaku i murimi wa ntanga. A ku loko u susile miri wa Yesu, ndi biele lomu u vekeke kona. Kutani Yesu a ku ka yena, "Maria." Hi ku hatlisa Maria a swi vona leswaku i Yesu. "Wa hanya, Yesu." A ku ka yena, "Famba ka va makweru u ya va byela leswaku ndi tlhandlukela ka tatana a nga tata wa n'wina ni ka xikwembu xa mina xi nga xikwembu xa n'wina." Loko a ku va makweru, Yesu a vula vadyondzisiwa va yena. Sirha a ri swi kotanga ku hlayisa n'wana wa xikwembu lexi xi hanyaka.